Mēs turpinām lasīt 13. nodaļu, un mēs esam tajā vietā, kur Jūda tūlīt cēlies, izgāja ārā, un bija nakts. Man nāk prātā mana ordinācijas diena, 91. gada 17. martā, un es tiku ordinēts kopā arī ar to laiku svētdienas rīta redaktori un žurnālisti un vēlāk arī deputāti Aidu Prēdeli. Un Aida Prēdeli sprediķoja tajā ordinācijas, kad man ordinēja par palīgmācītāju dievkalpojumā. Un sprediķa teksts bija Un bija nakts. Tātad šie te divi vārdi faktiski. Nu, viņai bija klāt arī un bija jā, nakts. Nu jā, tas tiešām ir tā zīmīgi, ka Jānis tā kā piemin kaut kādas tādas detaļas, kas... Nu, liktos tāds nenozīmīgas. Kad viņš runā par Jēzus svaidīšanu ar šīm smaržzālēm, viņš saka, un nams pildījās ar šo te smaržu. Vai tas lielais pārsteigums, vai es tā domāju, jo to piemin arī Pēters, nu, Marka evaņģēlijas to saka, un Jānis to saka, ka tur, kur notika šī brīnumainā cilvēka 5000 paēdināšanā, 5 maizēm, 2 zivīm, bija daudz zaļas zāles. Jo, nu, tā jau nav, Palestīna jau tā nav tā vieta, kur daudz zaļas zāles ir. Kā? Vai Daina vienīgā? Jā, nu, nav, tur nebija daudz zaļas zāles, vai ne? Nemaz. Nu, lūk. Tātad, nu, tas mums tik ļoti pierastais un acī tīkamais zaļums, kas mums ir visapkārt, nu, tur ir tā kā tāds brīnums, ja. Nu, tātad, kaut kādas lietas, kas iespiežās atmiņā, un tās ir, es viņus saucu par tādu patiesības garšu. Proti, ka tas nav izdomāts stāsts, bet šādas mazas, liekas, nenozīmīgas detaļas, viņas liecina par to, ka stāsts tāds liecinieks. Kuram no visa tā lielā daudzuma, kas notika, vajadzēja kaut ko izvēlēties, bet kādreiz arī tādas, nu, šķietami varbūt nenozīmīgas lietas. Nu, tomēr šai bija nakts, šim teikumam ir arī, nu, tāda cita nozīme. Tā ir saistīta ar jūdu kalendāru. Mēs lasām mūsu grāmatā pašā radīšanas stāstā iesākumā, un bija vakars, un bija rīts diena viena. Diena iesāks ar vakaru. Tātad viņi bija sapulcējušies, tā bija iepriekšējā diena, un tagad bija iesākusies jauna diena. Un tas arī pie Jāņa ir tā, nu, viņš tā diezgan rūpīgi apraksta to notikumu secību, un pēc šādām atsevišķām zīmēm var to pamanīt. Ir iesākusies jauna diena. Viņa iesāks ar ko? Viņa iesāks ar to, ka Jūdas iziet ārā, lai nodot pestītā, iesāks viņa ciešanu notikumu savā tiešajā veidā. Un šo arī ciešanas notikumu vidū, ja mēs tā, nu tā, to kopainu veidodami, to pieminam, ir arī, nu, tanī naktī, kad viņš tapa nodots, viņš ņēma maizi, pateicās pārlauz. Tā ir tā pati nakts, būtībā tā pati diena, jau nākamā diena. Jēzus netiek nodots nākamajā dienā, viņš netiek sagūstīts nākamajā dienā, viņš tiek sagūstīts, iesākoties šai te dienai, kur Jūdas iziet ārā, un šī zīmīte bija nakts, ir norāde, ir iesākusies jauna diena. Kristus ciešanu dienu. Nu, varētu teikt, tā lielā piekdiena ir iesākusies. Nu, lūk, tātad no visām pusēm ir šī ciešana tēma, bet Jēzus tālāk runādams viņu atklāja pēc būtības. Nu, lūk, mēs lasām, kad viņš bija izgājis, proti Jūdas bija izgājis, Jēzus sacīja. Tagad cilvēka dēls ir pagodināts, un Dievs ir pagodināts viņā. Dievs arī pagodinās viņu sevī un pagodinās viņu tulīt. Bērniņi, vēl mazu brīdi es esmu ar jums. Jūs mani meklēsiet, un tāpat kā es jūdiem esmu teicis, tā arī jums tagad saku, kur pēc aizeju jūs nevarat nākt. Es jums dodu jaunu bausli. Mīliet citu citu. Kā es esmu mīlējis jūs, tā arī jūs mīliet citu citu. Ja jums būs mīlestība savā starpā, visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi. Redziet, šeit ir lielais, nu kā to varētu teikt, paradoks, kas vis cauri kristīgās ticības, nu tā varētu teikt, ārējām zīmēm. Apostols Pāvils to izsaka, sēdstop iznīcībā uzmodināts neiznīcībā, sēdstop negodā uzmodināts godībā, sēdstop nespēkā uzmodināts spēkā, sēdstop nāvē un uzmodināts dzīvībā. Luters saka, kristīgam cilvēkam ir jāmācās ar ticības acīm nāvē redzēt dzīvību, negodā redzēt godību, nespēkā spēku. Jo tā darbojas Dievs. Viņš darbojas pretēji šai cilvēka saprašanai, kas vienmēr meklē godību. Ja cilvēks grib Dieva godību saprast, tad viņam viņu ir jāmeklē Kristus krustā. Tas ir tas, ko mēs esam arī nu tā, domādam un pat apspriezdam, kaut kad lasīdami grāmatu arī, kā kļūt par krusta teologu, ja? Tāda Fordas grāmata, kas Luteris mantojuma fondā izdot, un tas ir tas, ko Luters savā ļoti agrīnā darbā, ļoti pārsteidzoši, skaidri, Heidelbergas disputā. Viņš runā par godības teoloģiju, un runā par krusta teoloģiju. Viņš saka, īsts teologs ir tikai krusta teologs. Viltus teologs un viltus kristietis meklē godību. Patiesais kristietis meklē krustu. Nu, lūk, un šeit mēs redzam, ka tur, kur jau ir sabiezējis tā, nakts, ar kuru iesākas nākamā, proti Kristus ciešanu dienu. Viņš runā tādu neparastu valodu. Jānis nepiemin to, ko citi evaņģēlisti iepriekš ir aprakstījuši, ka Jēzus runā par savām ciešanām. Cilvēka dēls taps nodots un krustās iss un apmēdīts un pazemots un ar pagānu rokām krustās iss. To visu viņš ir runājis. Runājis, kad krusts vēl bija tālu. Un mācekļi nekādi to nevarēja saprast un tajā iedziļināties. Bet tagad, kad ir krustā sišanas diena klāt, kad šī diena ir klāt, viņš vairs nesaka, nerunā par negodu, nerunā par ciešanām, nerunā par nodevību, bet viņš runā par godību, par savu krustu kā par pagodinājumu. Un tas ir tas, ko kristīgā draudze mācās daudz dažādos veidos. Es aizmirsu, kurš no mīļajiem vecajiem tēviem. Man liekas, tas bija vai profesors Akmentiņš, nu mācītājs, teologs Akmentiņš, vai tas bija mācītājs Alfons Vecmans. Es aizmirsu, kurš no viņiem abiem. Kaut kad ar mums vēl pavisam jauniem studentiem runādami, viņi teica tā. Nē, nekad tādā draudzē un tādā baznīcā, kur nav krustā sistā tēla, kur nav krucifiks. Viņi to teica, un tas, es aizmirsu, man liekas, tas bija Akmentiņš, bet varbūt tas arī bija Vecmans. Viņš teica, mana mamma vienmēr tā teica. Iedomājieties, kas tie jau bija pa laikiem. Akmentiņš bija dzimis 1910. Gadā. Nu, Vecmans vai tik nebija sastajā dzimis, es nezinu, jā, bet nu, krietni tā tad. Vai arī varbūt no ap to laiku, nu, viņi bija faktiski no manās acīs vienas paudzes ļaudis, protams. Jā. Un šķiet, mana mamma vienmēr to teica. Dēls nekad neeja draudzē, neeja baznīcā, kur nav krusta un krustā sistā tēla. Tas ir šis krustā sistā tēls, kas ir nu, tāda mūsu, protams, draudzēs un baznīcās, tā ir tāda lieta neatņemama sastāvdaļa. Atgādinājums, ka tur, kur Dieva dēls ir krustā sists un paaugstināts, viņš ir pagodināts. Tur ir apslēpta visa godība. Un ja cilvēks iet godības ceļu, kur viņam liekas visur, kur aizvien labāk, visur, kur aizvien pilnīgāk, visur, kur aizvien jaukāk un laimīgāk, viņš nevar to saņemt. Tas ir apslēpts krustā. Nu, šī tēma jau, ja jūs atceraties, iesākās jau 12. Nodaļā, kur Jēzus saka, tagad man dvēseli satriet, ko lai saku tēvs, glāb man no šīs stundas, bet šīs stundas dēļ taču es esmu nācis. Tēvs pagodini savu vārdu, tad atskanēja balss no debesīm. Es to esmu pagodinājis un pagodināšu atkal. Un šeit Jēzus saka, tagad dēls ir pagodināts un Dievs ir pagodināts viņā. Ar ko pagodināts? Jēzus nu pat, ir mazgājis saviem mācekļiem kājas. Nu pat ar viņiem apsēdies pie galda un iesācis paskas mielastu. Viņš saka, tagad dēls ir pagodināts. Viņš saka, nē, viņš saka, dēls būs pagodināts, tad, kad jūs redzēsiet viņu augšām cēlušos un debesīs uzkāpuši pie tēva labās rokas, tad dēls būs pagodināts. Viņš saka, tagad. Dēls ir pagodināts. Tas ir pārsteidzoši. Mūsu prāts to nevar īsti aptvert un saprast. Nu, taču tagad ir, viņš pats ir pazemojies līdz verga stāvoklim, kas ir mācekļiem liela mīkla. Nu, tāda, ka viņš ir mazgā viņiem kājas, gluži kā vergs. Tā ir zīme, ka viņš verga, noziedznieka verga nāvē mirs. Jo tas bija vergiem domāts nāves sots krustā būt piesistam. Ka viņš mazgā viņiem kājas un nu pat viņš satriekts runājis par to, ka viens no mācekļiem viņu nodos. Un viņš dod Jūdam kumos kā savas visaugstākās labvēlības arī zīmi, kā mēs runājam par to mielastā. Un tas Jūdasu padara pilnīgi vēl napmātu. Nu, mēs runājam par to, ka tā tas notiek. Ja kāds kādu neieredz, tad, kad tas otrs ir labvēlīgs pret viņu, tas tikai vēl lielākas dusmas un ļaunums citreiz izraisa. Ja cilvēks sirds ir nocietināta, tas ir kaut kas tāds, ko viņš, tas ļaunuma turētājs nevar izturēt nemaz. Un tā tad, un Jūda ir izgājis ārā, lai nodotu Jēzu, viss jau ir sakārtots. Viss jau ir sagatavots, lai viņš pie krusta mirt, un viņš par krustu tagad runā un par visu šo notikumu. Tagad cilvēka dēls ir pagodināts, un Dievs ir pagodināts viņā. Nu, tas ir noslēpums, par kur apostols Pāvils saka, ka tā kā pasaule ar savu prātu Dievu nevarēja aptvert, tad Dievam labpatika ar ģeķīgu, muļķīgu sludināšanu glābt ticīgos, jo vēsts par krustu ir jūdiem apgrēcību pagāniem muļķību. Bet mums, izglābtajiem, Dieva spēks un Dieva gudrība. Jo Dieva muļķība ir gudrāka nekā cilvēka gudrība. Un Dieva nespēks ir lielāks kā cilvēka spēks. Redziet, kā no šī paradoksa, kur Jēzus runā par savu krustu kā par godību, apustuļi ir mēģinājuši saprast kristīgās ticības būtību, krusta nešanu un krusta teoloģiju, kas ir mūsu baznīcā, pati sirds, var teikt, kopā ar attaisnošanas mācību cieši saugusi. Šī krusta teoloģija. Un tas nav tas, ko mēs varam saprast ar savu prātu. Tas nav tas, ko mēs varam izdomāt. Pagājušām cilvēku paudzēm, visās tautās, tas bija apslēpts, saka apostols Pāvils. Tas man ar atklāsmi darīt zināms, un to es jums tagad sludinu. Evaņģēlijs. Šī brīnumainā un brīnišķīgā vēsts. Un tāpēc, ka šī krusta nāve ir uzvar pār grēku, velnu un nāvi, Dievs ir pagodināts caur šo krustu. Cilvēks gribētu kaut kā citādi iedomāties Dievu pagodināšanu. Nu, varētu ar krāšņu Dievu kalpošanu pagodināt Dievu, varētu ar brīnišķīgiem darbiem, ar svētu dzīvi pagodināt Dievu. Un ir jau taisnība. Bet tā īstā vieta, kur Dieva gods un Dieva pagodinājums atklājas, ir viņa dēla paklausības pilnā krusta uzņemšanās. Ko viņš grēcinieku dēļ, viņu glābšanas dēļ šo krustu uzņemas. Un tas ir Dieva pagodinājums, jo tur Dieva darbs kļūst noslēgts. Pasaule iegūst savu jēgu, cilvēka dzīves iegūst savu jēgu atpakaļ, to, kas bija zaudēts, to, kas bija sapostīts, to viņi atkal atpakaļ atgūst. Kur iepriekš varētu teikt, nu re kā, Dievs gan pasauli radīja. Bet kāda no tā jēga? Tas viss tāpat iet nāvē un ellē. Un kādreiz tā pasaule ir tāda, kur dzīvi apskaudīs mirušos. Un tas vēl ar mums varbūt ir priekšā. Kāda tad tā visam jēga? Tur krustā šī jēga top. Mūžīgā dzīvība tiek celta gaismā. Viņš, kas ar savu nāvi ir satriecis, un dzīvību un neiznīcību gaismā vedis, ir Dievu pagodinājis kā radītāju, kā savu mērķu piepildītāju. Un tā ir, tas ir Dieva gods un Dieva uzvara. Dievs arī pagodinās viņu sevī un pagodinās viņu tūlīt. Tālāk viņš saka, bērniņi, jauna uzruna. Nu, es tā kā uzreiz neatceros, ka Jēzus pirms tam tā būtu runājis.
Jā, tā pirmā
šķiet, ka šī pirmā reize. Bet varbūt, ka vēl es padomāšu, ar ka man nāks. Bet bērniņi, vēl mazu brīdi es esmu ar jums. Jūs man meklēsiet. Un tāpat, kā es jūdiem esmu teicis, tā arī jums saku, kur pēc aizēju jūs nevarat nākt. Šis brīnišķīgais bērniņi. Iepriekš viņš ir runājis, un par viņiem arī nu teicis, ka viņi sauc par kungu un skolotāju, un viņi ir mācekļi un kalpi, jā. Un tagad viņš viņus sauc par bērniņiem, un pēc augšām celšanās viņš viņus sauc par brāļiem un māsām. Kristus mums ir viss iekš viss. Viņš saka saviem mācekļiem, jūs man meklēsiet, un par kādu meklēšanu šeit ir runa? Par to meklēšanu, kur viņš to viņiem prom ņemts, tā ņemts prom, ka pat viņa miesas vairs nav atrodamas. Kapā guldītās miesas vairs kapā nav. Sievas iet pie kapa, meklē viņu. Ko jūs meklējat dzīvo piemirušie? Viņš nav šeit, viņš ir aušām cēlies, kā viņš jums runājis, saka eņģeļi. Sievas, citas izbīstas un nesaka neko, tās no Jāņa Markanam. Citas iet atpakaļ pie mācekļiem, kā Marija un vēl kādas, kas bija viņu, un stāsta. Un tiem tas izklausās kā blēņas, kā pasakas. Lēros, nu, blēņas. Tad Marija iet uz Jāņa Marka māju, kur dzīvo apmeties ir Pēters ar Jāni. Un saka, viņi ņēmuši mūsu kungu, un viņi kaut kur nolikuši, es nezinu, kur viņš ir. Un viņi skrien. Nu, Jānis jaunākais pa priekšais skrien, Pēters vēlāk pieskrien pie kapa, ieliec kapā, nav viņa. Apostols Toms. Ko viņš dara tanī dienā, kad tā kā tas viss notiek šī meklēšana? Tas ir noslēpums, bet mēs lasām Mateja evaņģēlijā pēc Jēzus augšām celšanās daudzi taisnie cēlās augšām no kapiem un atklājās Jeruzālimē. Cilvēkiem rādījās Jeruzālimē. Mirušie cēlās augšā no kapiem kādi, taisnie, kas bija miruši. Nu, mīļais mācītājs Roberts Feldmans, viņš daudz par Tomu domādams bija tādu stāstu jau, ko pasaulis, kas ļoti iespējams, kur Toms nav kopā ar citiem mācekļiem, kāpēc viņš nav. Kad viņš atgriež, viņš saka, ja es neredzēšu, ja es ar saviem pirkstiem nepataustīšu viņu naglu rētas un nelikšu savu roku viņu sānos, es neticēšu. Un mācējs Feldmans teica, Toms ir staigājis dzirdēdams par to, ka kādi vai pa īstam, vai varbūt vēl arī kādi, nu viņa tā versija bija tāda, ka tur kādi izsmiedam Kristus augšām celšanos, nu tā kā staigāja un tēloja kaut kādas augšām celšos. Nu to es nepieņem. Es pieņem to, ka Mateja evaņģēlijā tiešām ir teiks, ka taisnie kādi daži cēlās augšā un rādījās taisno miesas cēlās augšā un viņi rādījās Jeruzālimē. Un tā kā kungs bija solījis augšām celties, un tur bija jau ziņa par kapu tukšo laikam līdz tomam nonākusi, viņš gribēja viņu satikt, viņš meklēja. Iespējams. Vai viņš kādu redzēja vai neredzēja, bet neviens nebija nagurētām. Neviens nebija caurdurtiem sāniem. Tāpēc apnākdams un dzirdēdams, jo viņš arī bija dzirdējis, ka citur tur kādi rādījušies un augšām cēlušies un no nāves augšām celti Jeruzālēmē kādiem atklājušies. Nu, tagad viņa biedri saka tur, jā, mēs viņu redzējām. Kas to zina, vai viņš kādu redzēja vai neredzēja tur Jeruzālēmē, meklēdams iespējams. Viņš saka, es neticēšu, ja es savu pirkstu neaptaustīšu, nelieku viņu naglu rētās un viņu sānos savu roku. Jūs man meklēsiet. Bet tur, kur es aizēju, jūs nevarat nākt. Šī viņa pārēja tēva godībā mācekļiem vēl līdz šim ir cietu. Bet tulīt pat 14. Nodaļā viņš par to runās. Es noejam jums vietu sataisīt. Un kad es būšu jums vietu sataisīt, es nākšu un ņemšu jūs pie sevis. Tagad jūs tur vēl nevarat nākt. Un tālāk, čak es jums dodu jaunu bausli. Mīliet cit citu. Kā es esmu mīlējis jūs, tā arī jūs mīliet cit citu. Ja jums būs mīlestība savā starpā, visi zinās, kā esat mani mācekļi. Šie vārdi ir tik dziļi iespiedušies Jāņa sirdī un prātā, ka lasot Jāņa pirmo vēstuli, ko viņš pēc daudziem, daudziem gadiem raksta Jeruzālēmas draudzei, kas ir atkritusi no ticības un pat ne tikai, ka nepieņem vairs evaņģēlija vēsti, bet pat tos, kuri pieņem Jāņa sūtņus, tos no draudzes slēdz ārā. Pilnīgi tāda velnišķīga, antikristīga tāda noskaņa te visā ir klāt. Bet viņš viņam raksta bērniņi, tā kā pestītājs, tādī naktī teica bērniņi. Viņš viņam saka, jaunu bausles jums dodu, bet tas nav jauns, tas ir tas, kas bijis no iesākuma. Mīliet cit citu. Tas, ko viņš atkārto, skaidro, mudina. Un patiesībā tas no viņa jau vārdiem strāvo, šī mīlestība. Plūst. No Kristus uz mācekļiem un no mācekļiem uz draudzi. Nu jā, kristīgai draudzei tas vienmēr ir bijis kārdinājums. Kā tad visai pasaulē parādīt, ka mēs esam Kristus mācekļi? Nu, pēc mīlestības. Kā mīlestība to redzama? Kādreiz ļoti dīvaini. Pirms kādu laiku te bija tāda marketingā sadresēti cilvēki, kur tu ieeji veikalā un pārdevējs tev iznāk pretī ar tādu smaidu un tādām mirdzošām acīm, tā kā būtu gandrīz vai iemīlējies. Tāda laipnība gribas pagriezties un skriet ārā. Kā šī mīlestība nāk redzam? No šīm mirdzošajām acīm. Man liekas drošāk tas, ko es vienmēr esmu teicis, atkārtojis. Kristīgā mīlestība šai pasaulē ir ar saraudātu ģīmi apuņķojusies visbiežāk. Ciešanu un skumju dēļ. Bet pie sektantiem tas ir tāds, ko viņi paši pat ir nosaukuši, ir angļu termins – love bombing. Bombardēšana ar mīlestību. Lai visi zin, ka mēs esam īstie Kristus mācekļi. Un kādreiz tas tā, nu, runājot ar tādiem sektu ļaudīm, kādreiz ir bijis tā, ka viņi nāk un ar tādu mīlestību un smaidu un kaut ko grib panākt tādu, ko nu, nekādā gadījumā es viņiem nevaru piekāpties šajā lietā. Un viņi smaida un mirdzošām acīm uz man skatās mīļais brāli. Viņi saka, vai mēs varētu, piemēram, nu, noturēt vienas laulības jūsu baznīcā. Nu, piemēram. Un acis mirdz un smaids līdz ausīm viņiem visiem tur apkārt tādi nopietni vīri. Nu, es viņiem stāstu, kāpēc nē. Nu, tāpēc, ka nē. Un viņai es vien vēl turpin smaidīt, tā kā, nu, pilnīgi nekas nebūtu noticis. Tas smaids nepazūd, un viņi, nu, tā, bet tas viss kaut kā, nu, īsti uzticību neviešu. Nu, jā, šī mīlestība parādās kalpošanā, šī mīlestība parādās, ikdienā kādreiz pavisam necili. Šī mīlestība parādās lielās ciešanās. Un tas ir kaut kas īsts. Nu, iespējams, ka tad, kad ļaudis ierauga šo labāk, mazāk, bet īstāku, tad arī viņi kaut kā saprot, šie ir citādi cilvēki. Nu, tā es tā kaut kā to saredzu. Nu jā, nu un tālāk iesāks tā tēma, kas turpinās 14. Nodaļā. Sīmans Pēters jam sacīja, kungs, kur tu ej? Jēzus ņem atbildēja, kur pēc eju tu nevari man tagad nākt līdzi, bet vēlāk nāksi. Pēters jam sacīja, kungs, kādēļ es tagad nevaru tevi iet līdzi? Savu dzīvību es atdošu par tevi. Ja es jam atbildēju, savu dzīvību tu atdosi par mani. Patiesi es tev saku, vēl gailis nebūs nodziedājis, pirms tu trīs reizes mani būsi noliedzis. Šie skarbie vārdi, kas varētu teikt tā, arī mūsu baznīcas tornī ir uzcēluši gaili. Kā atgādinājumu. Uz sevi par daudz nepaļauties. Kas stāvi, skaties, ka nekrīti. Nedižojies. Neko daudz labāks par Pēteri jau tu diez vai vari būt. Ja nu vienīgi sliktāks, labāks tu nevar būt. Un ja Pēterim tas bija sacīts tā, tad, nu, lai tev ar tas gailīs baznīcas torņi, galā ir par atgādinājumu, ka tu dzirdi zvanu skaņu, steidzies uz baznīcu. Nu, kā bija agrāk mūsu tēvu laikos. Tātad Pēteris saka, kādēļ es nevaru tev iet līdzi, savu dzīvību es atdošu par tevi. Grūti pateikt, ko Pēteris ar to ir tā kā, nu, tā līdz galam domājis. Nu, tas pirmais ir skaidrs, ka viņš ir gatavs Jēzum iet līdzi, cīnīties, lai kas tas būtu, lai kur tas būtu, iet līdzi, un pat ja viņam ir jāiet bojā, nu tad viņš tā kā ir gatavs. Nu, jā, mēs vēlāk lasīsim, cik tad tālu viņš tik. Tālāk pa to uguns, kuru augstā priestera pagalmā, kur viņš pie sveša uguns sildījās, viņš tā ar netika. Tur ar tikko nospokojās kāda bīstamība viņam, vai īsta vai neīsta, viņš uzreiz bija pārbijies un bēga. Bet varbūt, ka te ir vēl kāda lieta, kas tā kā līdzi nāk, ko Pēters varbūt ar nav tā domājis. Bet kas savā ziņā ir nu, tāda lieta, kas cilvēka apziņā, nu, ja mēs skatāmies uz pagāniem, ja mēs skatāmies arī uz arī uz ticīgiem ļaudīm, viņi kādreiz tāda sēž, kā nodoties Dievam, un Dievam nododoties, iet nāvē. Tas mums liekas ļoti, ļoti savādi un svešādi. Nu, piemēram, pie pagāniem, nu, tā bija tāda parasta lieta, ka pagāni, lai nonāktu pie savu Dievu, vislabprātāk upurēja tad savu dzīvību. Tas bija tas lielākais upuris, ka tu tad pat aizno tad pie tā Dieva, tad tu nonāc. Nu, kam viņi tur tic. Bet arī kristīgā draudzē bija tādi, kur sauc par cirkumcelioniem, kas gribēja Kristus dēļ iet nāvē. Nu, tie bija pilnīgi kaut kāda gara apmāti ļaudis, kas visiem garām gājiem uzmācās un lūdzās, lai viņus nogrūž no klints, vai kā citādi viņus nonāvē, lai viņi uzreiz būtu pie Kristus. Nu, liekas, tad traki ļaudis. Bet tā ir tā doma, ka, nu, ja tu pieder Kristum, tad tu uzreiz ātrāk kaut kur tur, tad, nu, tad tev ātrāk jāatraisās un ātrāk tad tur jātiek, vai kā, nu. Bet, ja es saku, tu nevari tur nemaz iet tagad. Es no jums vietu saku sataisīt. Un, kad es būšu sataisīt, es pats nākšu pie jums. Neviens nevar pats nekādā veidā Dievu valstībā ieiet. Tas ir un paliek tikai vienīgi Kristus darbs. Ko viņš pats dara, rūpēdamies par saviem ļaudīm, viņus savā laikā un savā brīdī arī no šīs pasaules saugdams un uz tēmu mājokļiem vēstams. Arī šī tēma te iesākas. Un 14. Nodaļā, ko mēs droši vien jau varbūt vai, nu, tiksim vai šodien vai nākamā reizē, tad mēs arī lasīsim. Nu, Gailis. Jau par viņu drusku runājām. Es atceros, ka es biju teoloģijas students. Toreiz vēl bija atbalsts no tās teoloģijas, par kuru profesors Slensk savukārt savu laiku teica par tādiem teologiem. Viņi tā domā par teoloģiju, ka tā ir teoloģija. Tā nav teoloģija. Bet bija tā. Visur tur, kur varēja tikai piekasīties, visur piekasījās. Piemēram, redziet, Gailis svētajā pilsētā nevarēja būt, jo Gailis bija nešķīs putns ar savu bļaušanu, tur, kur templis, viņu nekur nevarēja būt, patiesībā sakot, tajos laikos Jeruzālēmē Gaili. Un šis skaistais stāsts ir izdomāts vēlāk Samarijā, jo Samarijā Gailis bija svētais putns, un tā tālāk, un tā tālāk. Vesels stāsts uzburts. Es atceros, ka es biju teoloģijas students, viens no pasniedzējiem, arī ar šo te dziļo pēdiņās gudrību dalījās. Un tolaik man bija tāds prāts un tāda pat metode, ka visur tur, kur šādi apgalvojumi izskanēja, es rakos līdz galam, lai saprastu, cik tur ir pamats vai nav pamata. Un man pat tas bija gandrīz vai tā kā tāda izaicinājums, kā tagad saka, tādā, nu, uzreiz bija vēlme tūlīt pat mesties cīņā. Un es biju jau daudz ko jau izlasījis un kā. Un tajā brīdī arī Dievs man nāca palīgā. Es saku, pagamīļo pasniedzēji. Turpat apkārt, turpat pie tempļa ir romieši, kuriem, protams, visādām virtuves vajadzībām un visām, kam tur bija gan gaiļi, gan vistas. Un viņiem bija pilnīgi vienalga, ka jūdiem nepatīk, ka tempļa tūmā gaiļi dzied. Nav nekādu iemeslu uzskatīt, ka šis stāsts būtu, nebūtu dokumentāls. Kāpēc jūs domājat, ka tas tā arī nebija? No, no ja. Un viņš viņam uzreiz ko nebija atbildēt, bet pēc tam es lasīju grāmatās arheoloģiskie izrakumi. Liels daudzums Jeruzalemē vistu kaulu. Nu kā, parasti jau arheologu rokas par to vecajām izkastēm. Jā, kas no tur ir tas kultūras slānis, kur kaut kas ir izmests, un kur kaut kas vai sabrucis, vai nu, kādreiz jau gadās arī apslēptā manta, jā, protams. Bet no vairumā viss tie ir tā lielā pētniecība, kādreiz atrok tur senas pilsētas visur, kur tad tas lielais atradums ir tās kaulu savāktos, ko viņi tur ir ēduši. Nu, tad tur liek tos kauliņus kopā, skatās, kas tad tur tie ir. Un Jeruzalemē, nu, to, lai arī nu, gaili savu nešķīs putnu sēšanai, viņa uzskatīja pa viņa dziedāšanas dēļ, viņš to svētsvinību tur. Taču tomēr viss tas gaļi jau jūdi ēd un ēd, un tas viņiem ir tāds ļoti, ļoti svarīgs produkts viņu ikdienas lietojumā. Tātad, nu, šis gailis apšaubītais pie teologiem ir kļuvis šeit nu, tāds ļoti nozīmīgs. Tas nozīmē, nu, tā nakts ir iesākusies. Cik stundas paiet līdz pirmiem gaiļiem? Nu, kādas 5, teiksim tā. Jo viņi jau ar tur kaut kā tas gailis jau nu, nevienmēr ar saulēktu dzied. Tur ir pirmie gaiļi, otrie gaiļi, trešie gaiļi, tur ir tā, jā. Viņš tā pamostas un tad, kad viņš saprot, ka viņš ir pamodies, viņš nodzied. jā, tad viņš guļ tālāk, bet viņš dzied otrreiz. Jā. Tā ir, nu viņam, nu tāda daba ir. Tāpēc viņš ir tas pulksteņi vietā, ja pirmie gaiļi, otrie, trešie. Tā dažas stundas tur ir. Dažas stundas līdz viņš saka, nu, dažas stundas jau tu nevarēsi šo savu apņēmību uzturēt spēkā. Bet tur ir kāda principiāla nevarē, tu tagad nevari. Viņš nesaka, tu nespēsi, tev nesanāks, tu tik esi salielījies, nu to viņš saka pasaka. Bet viņš saka, tu nevari nemaz tagad. Bet vēlāk tu nāksi. To viņš saka arī par to, kādā nāvē Pēters mirs, kas arī Jāņa evaņģēlī noslēgumā viena no tādām tēmām, kas ir drusku paplašināta, kā pravietojums, un kas laikam jau Jāņa, nu, kad viņš raksto Jāņa evaņģēlī, tas jau ir sen noticis, un tāpēc par to tur ir tā kā pieminēts. Bet šeit ir šī principiālā tu nevari man tagad nākt līdzi. Un tagad viņš saka, vēl gailis nebūs nodziedājis, pirms tu trīs reizes man būs noliedzis, bet jūsu sirdis lai neizbīstas. Ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu, ja tas tā nebūtu, vai es jums sacītu, kā es eju jums vietu sataisīt. Kad es būšu aizgājis un vieti jums sataisīs, es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai arī jūs būtu tur, kur es esmu. kurp noeju es jūs ceļu zinātu. Redziet, viņš ir, patiesību sakot, jau mācekļiem, jādēļ tā, radījis iemeslu daudz satraukties. Pirmais bija šis pārsteigums, viņš nemazgā kājas. Viņš nemūžam to man punkts, ka nemazgās kājas, saka Pēters. Viss ir satraukti. Tālāk viņš saka, viens no jums man nodos. Viņi ir satraukti. Viņš saka, taču nēs. Jūdas ar saka, taču nēs. Jēzus saka, tu to saki. Tālāk viņš saka, es aizēju un jūs man meklēsiet, jūs man nevarēsiet atrast. Kur esi, jūs nevarat nākt. Cik daudz mācekļiem ir iemeslu izbīties, satraukties un patiesību sakot tādā neziņā un nesaprašanā, kas tad tālāk tagad būs. Jā, viņš mīklēni runā par godību, par to, ka Dievs tiks tulīt pagodināts. Bet šī ciešana ēna jau skar viņu. Viens no jums man nodos. Viņi saprot, ka tur ir kaut kāda pretruna, ko viņi nevar saprast. Un tad Jēzus, vēl Pēters ir saka, mēs taču ar kaut ko varam, mēs tulīt cīnīsimies, redz, kur viņš beigās ar zobenus ņem līdzi un vienu brīdi arī cīnās un cērt augstā priestera kalpam un gar bruņu cepuri noslīdas cirtiens un aus augstā priestera kalpam ir nost. Un tā kā apņemas, ka viņš tu cīnīsies un viņš ir apņēmis pilns, ja es saku, tu nevar, tu man ar aizliegs, tu man ar nodos. Un tad viņš saka, jūsu sirdis lai neiztrūkstas. Ticiet Dievam un ticiet man. Un te ir šis ticības ārkārtīgais izcēlums. No ticība ir tāda paļāvība uz Dievu un tādā brīdī, kad šķiet, ka tur nekādas cerības nav, visapkārt ir tumsa. Paties, kā Luters teica, katram kristietim ir jāaiziet savu ticības tumsai. Protams, ka pirmajā brīdī liekas, ticības gaisma spīd. Tā ir gaisma. Kad jau ir gaisma spīd, tad jau liela ticība nevajag, tad viss lietas ir, viss totie tā kā tam jānotiek. Beigās var izrādīties, ka nē. Bet prāts viss ir gatavs ticēt un ir gatavs paļauties un kadreiz muļķīgi un aplami. Bet ticības tums ir tāds brīdis, kad prātam nav nekāda apstiprinājuma tam, ka tas, ko viņš ir saņēmis kā Dieva apsolījumu, kā Kristus evaņģēlī vārdus, ka tas kaut kā jau sāktu tā kā īstenoties, piepildīties. Tieši otrādi. Tu esi aizvien tumšāk, aizvien šaurāk. Pats sev cilvēks šķiet aizvien nožēlojamāks, nevarīgāks. Kā tas būs ar Pēteri te. No zobenu vicinātāja līdz gļēvulim. Dažu stundu laikā. Viņš saka, jūsu sirdis, lai neiztrūks, lai neizbīstas. Ticiet Dievam un ticiet man. Tikai Jēzus sacītie vārdi atklāja lietu, patieso dabu un notikumu būtību. Viņš runā par krustu kā par pagodinājumu, par Dieva dēla nāvi kā Dieva triumfu, par cilvēku visbriesmīgāko nodevību kā vislielāko cilvēku dāvanu, ko viņi saņēmuši. Neskatoties uz savu gļēvumu, nodību, neviens nav pelnījis neko, tur šajā stāstā nav neviena, par kur varētu sacīt, nu šis tā kaut cik labs, tu varbūt Jānis pie krusta, tur varbūt viņš ir vienīgais. Bet viņš tāpēc sev nemaz vārdā nesauc, jo viņš saprot, viņš arī nav cienīgs. Neviena visā pasaulē nav cienīga. Bet visai pasaulē auz pestīšanas rīts. Tiek dāvāta dzīvība, grēku piedošana, vienīgi no žēlastības. Neviens nav pelnījis, neviens tur nav pelnījis. Visi samaitāt atkrituši gļēvi tumsa stundā pilnīgi nevarīgi. Un ja mēs to redzētu vēl klāt būdam, tad tas droši vien vēl drūmāk mums izskatītos, nekā vienkārši par to domājot no Dieva vārdiem. Un tomēr tam visam ir tik ārkārtīga jēga un nozīme tieši tāpēc, ka mēs topam glābti vienīgi no Dieva žēlastības Kristus nopelna dēļ un vienīgi caur ticību, nekā citādi. Tāpēc viņš saka, ticiet Dievam. Viņa žēlastībai, un ticiet man, manam nopelnam. Tas ir iejausts visā mūsu ticības būtībā, no sākuma līdz galam. Tas ir, kur viss ir salikts kopā. Ticiet Dievam, un ticiet man, Jēzus saka. Tālāk viņš saka, mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums sacītu, ka es eju jums vietu sataisīt. Te mēs tikai varam ieskicēt šī te panta nozīmīgumu. Tātad tēva namā daudz mājokļu. Tēva nams. Tukšs. Jo vieta vēl nav sataisīta. Ir kaut kas, kā dēļ nevar neviens vēl tur ieiet. Jo šis tēva nams ir viņa svētajiem sagatavots. Kur tad ir šie svētie? Jēzus savā kalpošanā, atkal mēs atgriežamies pie stāsta par bagātnieku un Lāceru. Kur viens nomirst, otrs nomirst. Lācars nabaga ticīgais nonāk Ābrahāma klēpī. Redz pa gabalu bagātnieku, kurš ugunī mokās lielās slāpēs un ciešanās. Tas redz Lācaru. Kā jau varbūt esam to teicis. Tas viss skats no Ellis. Gan Ābrahām klēps ir tur Ellē, gan bagātnieku moku vieta. Tas nav nekāds tēva nams. Jā, labēšana, jā, prieks. Nabaga Lāceram un Ābrahām klēpī ar visiem citiem ticīgajiem, bet skats pa logu, ja tā var teikt, uz Ellis mokām, Nu, tas nu gan nav tēva nams. Nekādā veidā. Vēl nav sagatavoti tie mājokļi. Nu, kas tur būtu vēl vajadzīgs? Nu, vēl varbūt jāpievēl kāda santehnika. Vai jāienes mēbeles. Vai koridori jāuzlīmē tapetes. Nē. Mums ir mājoklis debesīs, kas nav rokām darināts, saka apostols Pāvils. Mūžīgs debesīs. Šī paradīze, tēva nams, tiek atvērta pie krusta. Kā jau esam to daudzkārt teicis, pirmo reizi vārds paradīze atskan Bībelē no Jēzus mutes, kur viņš saka tam nabaga uz nāvi notiesātajam grēciniekam, kurš saka, piemiņ man Jēzus, ka tu nāk savā valstībā. Viņš saka, patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Pirmā reize, kad paradīze pieminē. Jā, kādreiz mums tā ir tā putra izceļas. Jā, tur paradīzes dārzs, kur bija Ādams un Ieva un tā. Nekur tas nav saukts par paradīzes dārzs, ir tikai Ēden. Bet, nu, labi, mēs tagad iedomājamies, tur bija labi un skaisti. Nu, paradīze, jā, izdzina no paradīzes ārā. Vai ne? Tā mēs runājam, bet tā ir tāda valoda, kas neatbilst un rada jucekli. Nu, tāpēc, ka paradīze ar, tā kā paradīzes dārs, nu, tur ir paradēsus, ir no tās persiešu valodas, un tas ir dārs, nu, tā kā, jā.
Jā, un saka, bet paradīze sāpolīši vai...
Paradīzes sābolīši, jā. Es nezinu, kāpēc viņi sauc par paradīzes sābolīšiem, viņi nemaz tik briesmīgi garšīgi nav. Bet, nu,
Nē, bet, nu,
jā.
bet tas tagad simboliski varētu būt tie divi,
Jā.
tie
Ļoti kārdinoši izskatās.
kārdinoši,
Ļoti kārdinoši izskatās, un kad tu iebāz mutē, nemaz tik labi nav. Tieši tāpat kā paradīzē, tur bija to aizlietu augļu. Jā. Izskatījās ļoti labi, bet kad apēd, tad beigās bija slikti. Nu, varbūt, ka tāpēc, jā. Ei, nu, sazini, jā, kāpēc cilvēki tā to pavērš. Bet tur ir tam ir jābūt sagat ar ko? Ka tas, jāteic, kā teiktu Mansels, elles lācis, velns. Tā Mansels sauc velnu, elles lācis. Stāv priekšā. Varētu tikt brīvā, bet prokurors stāv priekšā, apsūdz. Ar Kristus asinīm parādraksts ir dzēsts, un apsūdzētājs, kā Jānis savā atklāsmē raksta, nomests no debesīm uz zemi. Vai zemei un tiem, kas uz tās dzīvo, bet tiem, kas ir debesīs. Tas ir prieks, jo ir šis apsūdzētājs, vecais čūska, pūķis, velns, ar Kristus asinīm no debesīm izdzīts. Durvis ir vaļā. Tā ir šī sagatavošana. Kristus mirst pie krusta. Augšām ceļas. Savā cilvēciskajā miesā. Sēžas pie Dieva visvaldītāja tēva labās rokas. Jau ar savu augšām celšanos un vēl pirms tam ar nokāpšanu ellē, kur viņš nokāpja, lai, nu, arī tos, kas varbūt labi dzīvo ar sliktu skatu pa logu, kā nabaga Lācars, Abrahāms un Īzaks un Jēkabs un Mozus un pravietis Jesaja un visi pārējie, kas pie tā galda tur sēž un līksmu Abrahāmu klēpī. Lai vēst uz debesīm, jo tur viņiem ir vieta sagatavot. Laiks ir pienācis. Par savu krustu viņš runā, kā par šo te vietas sagatavošu. Un vietas ir daudz, viņš saka. Tā ir nomā daudz mājokļu. Un es eju uz krustu, lai nepaliek tukši. Un viņš saka, es eju jums vietu sataisīt. Jā, tas nav mājoklis rokām darināts. Viņš ir dievišs, debesīs, mūžīgs. Caur Kristus nopelna viņa krustu, viņa augšām celšanos, caur šo izlīgumu ar Dievu, šis mājoklis ir tas, kur tā dvēsele nonāk. Tad, kad šis laicīgais telts mājoklis, kā agrāk teica, nu, latviešiem telts tak nebija, viņiem būdas bija, būdas, šī būda tiks nojaukta, kā bija agrāk tajā vecā. Šī zemes, jā, krievi saka, hižina, nu, ar būda tā ir, jā, nu, jo telts nebija, bet tur tas tā telts ir. Tas ir tas ceļotāji, tas skaistais tēls, jā, ka, nu, kad izraus tos mietiņus ārā, tos striķīšus attīst, to telti salocīs. Un kur tagad ir mājoklis, kas ir mūžīgs debesīs. Laicīgais beidzies, mūžīgais iesācies. Un tas ir lielākais mierinājums un iepriecinājums, ko pestītājs uzreiz pēc šīs bēdu ainas, kas ir izveidojusies, ar visu to, kas te ir tā nakts, kad viņš to nodots, kur visi viņu atstās, kā mēs to lasām citos evaņģēlijos, visi jūs man atstāt. Jūs, kā ir teicis, tas kungs teica, es sitīšu gan un nav izklīdīs. Jā. Nebūs neviena, kas to varēs izturēt. Nu, Pēters saka, es tūlīt iešu un es gan nepadošos. Nu, jā. Kā visā šai bēdu ainā vislielākais mierinājums ir skats uz to lielo dzīves noslēgumu un piepildījumu, kuram sekos debesu godība un mūžīgā dzīvība. Un tālāk pestītājs saka, kad es būšu aizgājis un jums vietu sataisīs, es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai arī jūs būtu tur, kur es esmu. Šī viņa nākšana un katra ticīgā sagaidīšana debesīs, tā īsti tikai vienā vietā Bībelē mums parādās, kur apustuļu darbos Stefans, pilnīgi bezcerīgā situācijā šķietami, kur viņš brīnišķīgi, daļrunīgi, pārliecinoši, svētā gara spēkā sludina Dievu vārdu. Un apkārtējie nevis atgriežas, jā, viņš runā sakarīgus vārdus, ko, nu, tie citi teica, mēs nesapratām, šitas saka, nu, taču brīnišķīgs mācītājs. Nē, viņi aizspied ausis un brēc un metās viņam virsū un nomētā viņa rakmeņiem. Pēc kā? Tad, kad viņš nu, teica, es redzu debesis atvērtas un cilvēka dēlu stāvam pie Dieva labās rokas. Vairs ne sēžam, bet piecēlušos stāvam. Viņš jau tā kā solīti panācis pretī sveikdams savu mīļo Stefanu. Bet tā ir tāda vienīgā reize, kur mēs to redzam, bet Jēzus, viņš teica, jā, viņš katru savu mācekli savā reizē, savā laikā ņems pie sevis. Viņam pietuvodamies, viņam nākdams pie viņa. Es nezinu, kā tas būs, bet kādreiz vēl nu, tādas grūti jau vienmēr par tādām lietām runāt. Viena tāda Rutas kundze bija, kur viss viņa ļoti tāds ciešanas pilns ceļš bija 18 gados, viņa aizsūtīja uz Sibīriju par to, ka viņa bija kaut kādiem saviem radiniekiem, nacionāliem partizāniem nesus ēst, un ka pie viņas vēl atrada kladīti, kur viņa bija rakstījusi dzejoļas kaut kādas nepārāk godbīgas par Staļinu. Viņa dabūja 25 gadus, un tos 25 gadus arī nolīdz arī nobija. Pat Staļina nāva 53. Gada 5. Martā neatvēra viņai lēģeru durvis. 25 gadus nosēda, no 18 līdz 25. Un tad viņa atgriezās visu mūžu nodzīvoja savu māti. Māti bija ārkārtīgi ticīgs cilvēks, ārkārtīgi ticīgs. Un viņa bija klāt pie savas mātes nāves brīdī, kad māte ar mirdzošu seju lūkojās kaut kur, kur Ruta neko neredzēja viņas meita. Teica, Jēzu, tu nāc pie manis un kaut ko tam līdzīgi. Un tad viņa arī aizgāja. Un tas bija tādu iespaidu atstāju uz to Rutu, ka viņa nu, jāteic, pēc tam tā īsti nopietni tikai sāk ticības lietas uzlūkot un pat arī pēc kādiem no gadiem jau daudziem, jau gadiem 10 vai vairāk, nu jau arī ir labu laiku mūžībā aizviednam jau. Bet kādreiz tas arī tādos brīžos tā parādās, ka tas ir jā, varētu domāt, tas ir pie kādiem atsevišķiem, bet es domāju, ka nē. Es domāju, ka mūsu acis viņa redzēs. nekādas citas, kā saka Ījabs. Nu, viņš gan to saka par arī augšām celšanās dienu vai kā, bet nu, šā vai tā, pestītājs to ir solījis, un te ir kaut kas, kas parāda mums to stāvokli, kas mums būs mūžībā. Mēs būsim Dieva bērni pie dievišķās dabas līdzdalīgi. Nu, to tā kā īsti neviens izņemot kristiešu nevar saprast. Neviens. Nu, labi, nu... Cik mēs varētu teikt par musulmaņiem, par islāmu ticīgiem vai kaut kā tā. Nu, viņiem taču ar tur ir paradīze, ja runā par paradīzi. Tā paradīze būs tā kā, nu, nezinu, tā kā Ellis reklāmas kampaņa, apmēram tāda. Ar visādiem miesas izpriecām un visādām jutekliskām baudām un visu kaut ko. Nu, tā apmēram tā kā Ellis reklāmas tā kā klips. Tas viņa paradīzes priekšstats. Bet viņi nekad nerunā par to, ka ticīgie būs pie Dieva. Jā, paradīze tāda vieta ir, kas, bet viņi vienalga ir tālu no Dieva, jo Dievs ir daudz augstāks, daudz lielāks. Bet iesaka, mana tēva namā. Nu, tas nav tā, ka nu, Dievs uztaisīs kaut kādu namu un pats kaut kur prom. Un tad to nosauc Jēzus tēva namas. Un tur tad būs ticīgi. Nē, tas ir nams, kur viņš ir nama tēvs. Tur ir daudz šo mājokļu. Un tas, ka viņa dēls nāk un ved atpestītos šai tēva namā, tas parāda šo lielo noslēpumu, ka Dievs būs viss iekš visa, par ko saka apostols Pāvils. Un tas būs tikai un vienīgi Jēzus darbs. Ne mūsu nopelns, ne mūsu sasniegums, bet vienīgi Dieva žēlastība, kas Kristus nopelna dēļ savu ticību, tiek dāvāt cilvēkiem. Nu tā, pie tā es gribētu apstāties, varbūt ir kādi jautājumi.
Jā. Trešajā pantā es dzirdēju varenu balsi atskanam no trūna, redz Dieva mājoklis pie cilvēkiem, jā. Un viņš mājos kopā ar viņiem. Jā. Un viņi būs viņa tauta, pats Dievs būs ar viņiem un būs viņu Dievs.
Jā.
Un sanāk, jā. Tas ir pēc 1000 gadu tās pēdējo laiku, no tā perioda, tad sanāk, tagad līdz tam brīdim visu, tā kā mēs, nu, tādā kā tajā Abrahama tajā klēpī.
Nē, kā, nē, vai... nē. Es šis jau ir augšām celšanās ājina, pēc augšām celšanās. Bet runājot par 1000 gadiem, tie 1000 gadi jau tagad iet uz beigām. Jo 1000 gadi ir velna sasaistīšana ar evaņģēlīju mācību. Tas ir tas laikmets, kamēr ir baznīca, kas ir Ellis vārtos, un Ellis vārtiem nebūs uzvarēt viņu. Šie 1000 gadi tuvojas beigām. Un, nu, tad, tas nav tā kā kristīgais rādio to ir salicis kaut kā kopā ar kaut kādu savu kalendāru paši izgudrot. Jā, tādī ziņā. Nu, tā tāda piebilda par 1000 gadu, bet tas, ko tu teici, Tas, nu jā, tas ir tas, kas iesākas jau, kad mūsu dvēseli jau nonāk pie Dieva un ir paradīzē, arī pie augšām celšanās tur nemainās tā būtība. Mēs esam aizvien pie viņa. Un viņš ir mūsu vidū. Visā pilnībā, jā. Un sirds šīs tie Dievu redzēs. Un tie būsim mēs visi. Nu tā, mīļie.
Es vēl gribēju jā. Par to nokāpšanu Ellē, un viņš nokāpja un aicina tos,
jā.
Kas, ko jūs uzskaitījāt, bet tad, es saprotu, arī tur ir Noās un vispirms plūdu.
Jā, cilvēki. Jā, jā. Ādams, Ieva, Ābels.
Bet Abrahama klēps, tas kaut kā gribas viņu tā simboliski.
Nu, viņš ir, nu tā, jā. Es nezinu, varbūt tas tāds pilnīgi, nu, neatbilstīgs kaut kā tāds tēls, bet vai ir gadījies kādreiz sēdēt Dieva ausī? Jā, te viss ir sēdējuši Dieva ausī, jā, tādā ziņā. Jā, jā, jā. Protams, ka tas nu, nav stāsts par to, bet tas nosaukums ir par to, nu, tā kā tas bija baznīcā, tas iekārtots, tas viss un tā. Tad tas Ābrahāma klēps savā ziņā, nu, ir, tur ir arī pats Ābrahāms gan, jā, jā, tādā ziņā, jā. Jā, jā, tā ir, jā, jā. Nu viņi nepieņem šo dāvanu un viņi līdz ar to viņi neseņem.
Viņi arī tā kā to nesaņem.
Nē. Nav neviena apsolījuma, kas varētu būt tā, jo citādi visa šī runa par ticību un par Kristu un par viņai tad nebūtu jēga. Nu, tur cilvēkam nolēmts vienreiz mirt, pēc tam tiesa. Nu, tur Elle paliek, jā. Elle jau paliek. Tikai Jēzus ir izvedis no viņa tos, kas nu, tai laikā vecās derības svētos, viņš ir uzvedis uz debesīm. Nu, tur vairs nav, kā bija Jēzus laikā, ka Elle bija slikta dzīvošana ar labu skatu pa logu. Tagad vairs labā skata pa logu arī nav. Jo Abrahāma klēpis tagad ir iecelts paradīzē. Jā. Un kādreiz var citi to ar pat nezināt un nepamanīt. Jā, arī tā var būt. Jā. Jā. Bet tur ir tā, ka... Nu, jā. Redziet, pestītājs jau tomēr ir teicis, plats ir tas ceļš un plati ir tie vārti, kas ved uz pazušanu un daudzi, kas pa tiem ieiet. Tā kā tas ir, nu, un šauris ir tas ceļš un šauri ir tie vārti, kas ved uz dzīvību un maz ir, kas to ieiet un atrod. Ne, nu tad vienalga kaut kam, tad tam ir jānotiek viņā pašā kaut kam. Jo cilvēks, kurš žēlastības laiki nicinājis un nav atpestīts no grēkiem, viņš nevar ieiet, Dievvaldi. Tad tie vārti ir slēgti, viņš piedar velnam. Nu. Tā kā, jā. Un tas ir ļoti skumšs stāsts, un tanī ziņā mēs vēl neredzam to... kā tas īsti būs un lietu patieso būtību. Es tikai par to domāju tā. Uz to man uzvedināja Luters, un es laiku pa laikam to atkārtoju. Un tad mēs redzēsim bezdievīgo sodu un priecāsimies. Kas tas tāds bija tagad? Es to redzējuši varbūt savu tanti, varbūt savu vecmāmiņu. Varbūt kādu sev ļoti tūl mīļu cilvēku vēl un daudz. Kā es varēšu priecāties? Bet, es domāju, Luters nebija tāds ātri, kā saka, kaut kādus nepamatotus apgalvojumu izteicējis. Vispirms, ja tas ir Dieva prāts, un viņš piepildīsies beigās arī bezdievīgo sodā, un mūsu prāts būs pilnībā saskaņā ar Dievu, tad mēs ar tai brīdī nevis bēdāsimies, bet priecāsimies. Mēs to nevaram tagad saprast. Nevaram saprast, bet tā es domāju tālāk. Tie cilvēki, kur mums ir mīļi, mēs jau viņus mīlam, ne jau viņu grēku dēļ, bet mīlam to labo lietu un labo dāvanu dēļ, ar kurām mēs esam ļoti daudz ko labi baudījuši. Vai ne? Tā ir. Bet tur, kur viņi aiziet, paliek tikai tas, kas ir tās Dieva dāvanas, kas ir bijuši viņu tas labums, ko mēs esam baudījuši, kur Dievs ir mums ar viņiem darījis labu. Tas būs nost. Tas nebūs. Būs tikai tas, kas ir šis grēka samaitājums šajos cilvēkos viņa paša grēcīgā būtība savā briesmīgajā atbaidošajā veidā. Un tur ir līdzība, te mums kaimiņos ir getliņi. Kas tur tajos getliņos ir? Kur tik daudz mēslus var dabūt, ko tur aizvest? Nopērk lielveikalos, nopērk ar degošām acīm, cik brīnišķīgas lietas mums ir. Un tad, kad tas labums tiek paņemts prom un paliek tikai samaitājies pārpalikums, tad, ja to neaizvāktu no mums dažas nedēļas, tā kā kādreiz tā mafija, kas apsaimnieko atkritums Itālijā uztais streikus un spiedienu uz municipālajām iestādēm, un visi jūk prātā aiz tās smakas, smirdoņas, un tad, kad izvāc ārā, tad visi saka, vai cik labi, nu gan liels prieks. Jā, tā ir drastisks, nu, salīdzinājums, bet tas kaut cik palīdz tajā virzienā tā kā drusku padomāt. Jā, tam cilvēkam, kas nav gribējis un nav Dievam piederējis un ka viņam, nu, tās labās dāvanas, kas viņam ir dots, ka viņam atņems, tāpat kā tam to naudas podu. Ja? Nebūs vairs tas labais. Tas labais būs beidzies, samaitais, būs palīdzis tikai tas, kas ir viņa grēcīgā, briesmīgā, velnišķīgā daba. Un ka tas būs aizvākts prom, tad es saprotu Luteru, kāpēc viņš saka, mēs priecāsimies. Vajag, kamēr viņš ir dzīves, vajag lūgt. Ja? Kam īris, nu, vienreiz aizlūdzam, atstājam Dievu ziņā. Bet tās lietas, ko viņš mums ir devis caur daudziem mūsu mīļajiem cilvēkiem, tās ir Dieva dāvanas. To Dievs mums mūžībā atliku likām dos. Mēs redzēsim lietas skaidri līdz pašām dzīlēm. Tagad mēs to neredzam, nevaram redzēt. Tāpēc mēs tā kā, nu, mazi bērni domājam, nu, kā redz, kā tas būs un kā es varēšu būt laimīgs tur, ja tur, es, ja tur nebūs kāds, nu, neticīgais mans radinieks vai nu, nezinu, kuram varbūt tēvs vai māte, kuram varbūt vecēdiņš vecmāmiņ, kuram varbūt māsa vai māsīts vai brālēns vai brālis. Tad būs viss pavisam citādi. Tā kā, nu, tā neziņā. Tad, kad tas būs piepildījies, tad būs tāpat kā pirmajā mūsu grāmatā, kad Dievs bija pabeidzis pasaules radīšanu, ko viņš teica? Redzēja, ka viss ir ļoti labs. Un tad, kad piepildīsies godībā šis Dieva darbs, tad nebūs tā, ka Dievs pastīsies, nu, kā ir, tā ir. Viņš teiks, nu, ir brīnišķīgi. Un mēs ar to redzēsim līdzi, nu tā. Nebūs tā, nu Dievs, kas nav, bet nu, kā ir, tā ir, jā. Tā Dievs neteiks, jā. Un tā arī nebūs. Tā kā paliksim ticībā, jūs sirdis, lai neizbīstas un neiztrūkstas, ticiet Dievam un ticiet viņa dēlam, kas par jums ir savus asins izlējis un dzīvību un neiznīcību gaismā vedis. Tik tālu.